Savukārt, ja mēs prasām, kāds tad cilvēkam personiski ir bijis šis gads un kā viņš plāno, kāds personiski viņam varētu būt nākamais, te mēs redzam jau krietni spožāku un jaukāku bildi. Respektīvi, vairāk kā katrs ceturtais, ja 27% saka, ka šis gads viņam ir bijis labāks par iepriekšējo, tikai 18% saka, ka šis gads ir bijis sliktāks. Nu, un ja skatāmies nākošajā gadā, tad šeit 43% prognozē, ka nākošais viņiem būs labāks par šo, un tikai 9% domā, ka nākošais viņiem personiski varētu būt sliktāks. Bet arī šeit, ja salīdzinām, kādas atbildes cilvēki snieguši pirms gada vai diviem, to gadu decembros, jāsaka, ka tad tomēr tie vērtējumi un arī tās personiskās prognozes bija mazlietiņ labākas nekā šobrīd.